Құдайдың жоспары жақсырақ. Екінші бөлімі. Өйткені сендерге деген ниетім өзіме аян. Сендерге қасірет емес, амандық пен тыныштық бұйырып, болашақ пен үміт сыйлайтын ниетім бар, деп нық айтады жаратқан ие. Иеремия пайғамбардың кітабы 29-шы тарау, 11-ші аят. Құдай біз үшін одан да жақсы жоспар ойлап қойған болатын деген сөйлемді байқадыңыз ба? Бұл нені білдіреді? Өмірдің қиын кезеңдеріне тап болмау жақсырақ дегенді білдіре ме? Әрине, қиын кезеңдерге тап болмау бізге ұнайды. Ешкімге сенімі үшін сыналған немесе қудаланған ұнамайды. Бірақ бұл мұны білдірмейді. Сенімдері үшін құнын төлеуге дайын адамдар алдын ала ештеңе білген жоқ. Олар әлі көзге көрінбеген жеңіс үшін өз өмірлерін құрбан етті. Алайда олар өз өмірлерінде жеңісті көрді. Бос қабірдің жеңісін. Иса Мәсіхтің жаумен күресіп, оны жеңіп шығудың жеңісін көрді. Автор: Құдай біз үшін одан да жақсы жоспар ойлап қойған болатын дегенде осыны көздеді. Сонда нәтижесі қандай? Жеңіліп қалатын сияқты кездеріміз, біз мінажат еткен кезде, зұлымдық жеңетін сияқты кездерде біз оларды сеніммен қабылдауымыз керек. Құдай біз үшін одан да жақсы жоспар ойлап қойған болатын деген ұсынысты сеніммен қабылдай аласыз ба? Сіз: Әй, бір минут, бұл қараңғыда ысқыру сияқты емес пе? Әлде шындыққа сәйкес келмейтін нәрсе болып көрінбейді ме, деп ойланып жатқан боларсыз. Бәрлігі сіздің көзқарасыңызға байланысты. Егер Құдай шынымен Құдай болса, және ол әлемнің әміршісі болса, онда ол бір күні есепті алады. Кімге керек болса, оларға сияқы береді. Және кімге болса, сол үшін үкім шығарады. Әділдік дөңгелектер өте баяу жүретін сияқты болып сезіледі. Бірақ тарихқа шолу жасасақ, олардың өте жақсы және сенімді түрде жүретініне көз жеткізе аламыз.